kelm tu jizomma, kemm tirrabja, jekk xi ħadd iwedek xi ħaġa, jgħaddi żmien u qatt ma tasal. Minnaħa l-oħra trabbi fiduċja kbira f'min ikun żamm mal-weda tiegħu. Jekk xi ħadd iżomm kelmtu tibqa' ta' f'daħħ. Minnaħa l-oħra jekk xi ħadd ma jżommx ma' dak li jkun wiegħed, toddu bħala qarrieq jew giddieb. L-istess esperjenza għadda minna Abram meta kellmu Alla. Kien Alla li wiegħdu li hu martu Sara ser ikollhom ġens kbir ħafna, akbar mill-kwikeb tas-sema u mir-ramel ta' xatt il-baħar. Iżda Alla taħt tifel wieħed, Isaac. Min Isaac ħareġ poplu kbir li llum jissejjaħ il-poplu Ludi, li ma' żmien beda jħaddan ir-reliġjon Ludija. Ġesù li ġej mill-poplu Ludi waqaf ir-reliġjon Nisranija li llum mxerda mad-dinja kollha. Iżda Abram mhux minn dejjem kien jemmen li Alla jista' jżomm kelmtu. Mill-qaddejja tiegħu Ħaġar kellu tifel. U minn dan il-wild ħareġ ġens ieħor li llum jiġbor fih ir-reliġjon Musulmana. Mhux tab xejn li Abram jissejjaħ missier il-ġnus kollha, għax l-akbar tliet reliġjonijiet madwar id-dinja jafuh bħala l-missier tagħhom. It-tliet reliġjonijiet il-kbar monoteistiċi huma r-reliġjon Nisranija, ir-reliġjon Iżlamika u dik Ludija. Huma reliġjonijiet monoteistiċi li tfisser li jemnu li hemm Alla wieħed. Hemm diversi punti li huma komuni bejnietom. It-tliet reliġjonijiet jemnu li wara din il-ħajja hemm ħajja oħra. Il-kol kemm huma jinġabru f'post biex jitolbu. Il-Lut jinġabru fis-sinagoga, il-Musulmani f'moskeja u l-insara fi-Knisja. Madankollu it-tliet li huma jżommu l-belt ta' Ġerusalemm bħala l-belt il-qaddisa. Ħaġa komuni li l-koll għandhom ktieb sagru li jemnu li fih tinsab il-kelma ta' Alla. Il-Lut u l-insara jemnu li l-Bibja l-uniku ktieb li hu ispirat mill-Ispirtu Santu. L-Iżlam ukoll għandu ktieb sagru. Il-Koran u l-ktieb qaddisa l-Musulmani jemnu li dan ġi rivelat lil Muhammed minn Allah permezz tal-Anġlu Gabriel madwar is-sena 600 wara Kristu. Dan ifisser li Muhammed kellu jkun l-aħħar profeta jew inkella messaġġier ta' Allah. Madankollu Allah u meqjus li hu l-awtur tal-Koran. Il-ktieb ġi miktub bil-lingwa Arbija u ħafna mill-Musulmani madwar id-dinja jafuh kelma b'kelma. Dan ikompli afferma li hemm verżjoni waħda tal-Kuran u fiha naraw sens ta' gwida dwar kif għandu jimxi kull Musulman matul ħajtu. Il-kotba sagri tal-Lut li konsisti fit-Testament il-qadim tagħna jinqasmu fi tliet sezzjonijiet. L-ewwel għandna l-liġi jew kif isejħula huma it-Torah. It-tieni sezzjoni is-sezzjoni tal-profeti. Huma jirreferu għaliha bħala in-nebihim li tfisser profeti. It-tielet sezzjoni il-kitbiet li bil-Ludi hi il-Ketubin. Il-Lut kienu jieħdu l-ewwel ittra ta' dawn it-tliet kelmiet te, ne, ke u ffurmaw kelma Tanak li tfisser il-kotba kollha flimkien jew il-Bibja. It-Torah u l-ktieb il-qaddis. Fit-Torah insibu l-ewwel ħames kotba tal-Bibja xi jfisser it-tagħlim. Hawn naraw dak li Alla riet mill-poplu Ludi. Infatti fit-Torah insibu l-10 kmandamenti. Anki aħna l-insara għandna l-ktieb il-qaddis li hu l-Bibja maqsum f'żewġ taqsimiet li huma t-Testament il-qadim li prattikament jikkoinċidi mal-kotba sagri tal-Lut u t-Testament il-ġdid. Fit-Testament il-qadim li huma magħmul minn 46 ktieb naraw l-istorja tas-salvazzjoni. F'din it-taqsima naraw li Alla dejjem iżomm mal-weda tiegħu. Infatti, permezz ta' Noè, Alla wiegħed li ser iżomm id-dinja u li mhux se tinqeret. Lil Abram wiegħdu li hu ser ikun il-missier ta' ġens kbir. Alla għamel patt ġdid ma' Mosè meta taħ il-kmandamenti u wiegħdu li l-poplu ser jidħol fl-art imwieda. Kien David li Alla wiegħdu li ser ikollu renju li ma jispiċċax. Permezz tal-profeti, Alla wassal il-messaġġ tiegħu lill-poplu Ludi u wiegħdhom li ser ikollhom is-salvazzjoni. Min hawn ngħaddu għat-Testament il-ġdid li fih 27 ktieb. Fil-bidu ta' din it-taqsima naraw lil Ġwan il-Battista li ħabbar li ġej il-Messija mwiet, Ġesù. Infatti fl-ittra lil Lut fl-ewwel kapitlu nsibu li Alla fl-imoddi kellem lil missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Iżda f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' ibnu li hu għamlu r-rid ta' kollox u li bih ukoll għamel il-ħolqien. Dak li għamilu għal Ġesù flimkien mal-mewt u l-qawmin tiegħu insibuh fl-erba' Vanġeli fit-Testament il-ġdid. Ġesu wiegħed li ser ikun magħna sal-aħħar ta' żmien. Bħal kull wiegħda oħra li nsibu fil-kelma ta' Alla, din wiegħda li Alla għadu jżomma sal-ġurnata tal-lum. Infatti, Alla għadu preżenti fil-ħajja tagħna u jinsab magħna f'kull sitwazzjoni li nkunu fiha. Fit-Testament il-ġdid insibu wkoll il-missjoni tal-Apostli u bosta jitri li kiteb San Pawl u nies oħra lill-komunitajiet differenti fil-bidu tal-Knisja. U Alla li ħalaq lill-bniedem, ħalaq lili u lilek, wax aħna prezzjużi għalih jixtieq iżommna dejjem miegħu. F'kull storja tal-Bibja naraw li Alla ma telaqat lill-bniedem. Min-naħa l-oħra, ħafna drabi l-bniedem jipprova jwarab lill-Alla. Din nistgħu nesperjenzawha aħna. Iżda Alla, fil-waqt li jirrispetta kull deċiżjoni tagħna, jurina li jrid ikun magħna u aħna miegħu.